Orðskviðirnir, 17. kafli. Betri er þurr brauðbiti í næði en veisla í húsi fullu af deilum. Hygginn þræll mun drottna yfir spiltum sinni og taka erðahlut með bræðrunum. Deiglan er fyrir silfrið og bræðsluofnin fyrir gullið, en drottinn prófar hjörtun. Illmennið ljær illmælginni eira. Lygarinn hlýðir á róginn. Sá sem hæðir fátækling óvirðir skapara hans. Sá sem hlakkar yfir ógæfu mun svara til saka. Barnabörnin eru kóróna öldungana og foreldrarnir eru sæmd barnana. Ekki hæfa heimskum manni stórirði og lýin hæfir enn síður göfugu manni. Mútan er sem töfra gripur þeim er hana þykkur. Hvarvetna kemur hann sínu fram. Sá sem breyðir yfir bresti annars, leitar vinfengis, en sá sem bregst trúnaði, veldur vinaskilnaði. Ávítur fá meira á hygginn mann en 100 högg á heimskingja. Illvirkin hyggur á uppreist, en óvæginn sendibóði verður sendur gegn honum. Betra er að mæta birnu sem sviftir húnum sínum, en heimskingja í flónsku hans. Launi maður gott með illu, víkur ógæfan aldrei frá húsi hans. Þegar deila kviknar er sem tekin sé úr stífla. Láttu hann að því niður falla, áður en sennan hefst. Að síkna sekan og sakfella saklausan, hvort tveggja er drottni andstigð. Hvað stóða peningar í hendi heimskingjans til þess að kaupa speki þar sem vitið er ekkert? Vinur lætur aldrei af vináttu sinni. Í andstreymi reynist hann sem bróðir. Fávís er sá sem handsalar fyrir náunga sinn og gengur í ábyrgð fyrir hann. Sá sem anþrætum sækir í yfirsjón. Sá sem gerir þröskuld sinn háan hnýtur hann. Hinn meinfýsni öðlast enga gæfu og sá sem fer með lygar ratar í vanda. Það er mæða að geta af sér heimskingja og faðir glópsins fagnar ekki. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð tærir beinin. Hinn rangláti dregur fram mútur á laun til að halla réttinum. Hygginn maður hefur viskuna fyrir augum sér en augu heimskingjans rása með himinskautum. Heimskur sonur er föður sínum til ama og angur konunni sem ól hann. Að refsa saklausum er ekki lofsvert, né heldur að berja á göfugmennum. Hygginn maður er orðvar og skynsamur maður er fáorður. Jafnvel heimskingin virðist vitur þegi hann, og skynsamur loki hann vörum sínum.